ano, sabi nila mag-open. Diyos ko, isa ako sa pinakamasaya. Woo! Tabi ko, nagsisigaw ako. Freedom, freedom day. Kaya kahit anong ano, tara, lumabas tayo. Labas kagad kami. Nag-picnic. Alam mo, para akong batang naglalaro ako sa yung alon ng ano, hindi mo ako mahabol. Tatakbo ako, patapos yung ano, nahampas. Diyos ko, na-miss ko yun. Diyos ko, sabi ko, this is life.
Walang katumbas na kasiyahan ang nararamdaman ni Regina Tayag nang simulang muling magbukas ang Sydney. Aminado siyang naging malaki ang epekto ng lockdown sa kanyang mental health, lalo pat mahilig siyang mag-travel kasama ang pamilya at mga kaibigan.
Ang hirap sa aking ano, pakiramdam, boring, depressed, anxious, at napakasakit emotionally din. Parang kasi mahilig ako mag-party, magluto, magkakaroke, meron kang communication with your friends. Tapos lahat yun naputol, parang iba.
January 2020 nang huling makalabas ng bansa si Regina bago mag-lockdown ang Australia at maraming nakaplanong naudlot gaya ng pagbisita sana sa Mollymook, New South Wales, sa bansang Thailand at palagi ang pagdalaw sa Pilipinas. Kaya ngayong nagbukas ng Regional New South Wales, wala nang patumpik-tumpik pa at dinayo agad ni Regina at ng kanyang pamilya ang Shell Harbour at diretso pa Canberra. Armado na ng double dose vaccine mula pa noong Setyembre si Regina, kaya naman nakaplano na hanggang December ang pagsuyod sa mga regional areas hanggang pagpunta sa iba pang estado. Ito muli ang unang hakbang niya hanggang sa maikot ang buong mundo, hindi lang ang Australia at Pilipinas.
Actually, ang ano ko, yung gusto kong iba't ibang klaseng creation ni God, pag nakikita ko, appreciate ko, yun lang ang nilulook forward ko na. Kasi habang may lakas pa ako, paano kung nagtukod-tukod na lang ako, hindi ko na makita, at least makita ko man lahat ng mga extraordinary dito ng buong mundo. Ang pangarap ko kasi is makapag-travel around the world.
Ang muling pagbubukas ng Regional Victoria, lalo pat natapat sa tila long weekend sa ilan dahil sa Melbourne Cup. May nagbook na agad itong weekend sa kanyang accommodation house sa Halls Gap kung saan kilala ang isa sa mga popular na tourist destination na The Grampians.
Very excited. Alam mo naman tayo, usually gusto natin lalabas tayo. Among the Filipinos, I give everyone the Filipino hospitality. Nandito ako sa The Grampians kasi may mga guest ako this weekend. Puno and The Grampians. Grampians is known for abseiling, hiking, sightseeing. Lahat, if you're a nature lover, The Grampians is for you.
Pinalinis ni Digna ang buong bahay at hinanda para sa COVID safety rules. Fully vaccinated na din siya at iti-check ang mga guests na dapat ay bakunado. 3-bedroom house na kasyang 6-8 tao ang pinapaupahan ni Digna sa The Grampians. Naisipan lang niya itong paupahan dahil naghahanap lagi ng tutuluyan ang mga tinuturuan niya sa kanyang cooking studio na Let's Cook It. Mula dito ay naging word of mouth na sa mga Pilipino ang kanyang accommodation house, kaya marami ang nag-inquire at nagbubook.
Isa lang naman ang pinapaupahan ko, which was sa renovated old house. Kaya naisipan ko yon, I'm running a cooking studio. Usually, ang mga participants ko, they come from Melbourne. Naghahanap pa sila ng accommodation. So sabi ko, ba't di ko buksan itong aking bahay na ito? Pag may mga participants ako, doon na sila nag-i-stay and they enjoy The Grampians, really.
Maganda din ang pagbubukas ani Digna dahil school holiday, bagaman all year round naman na peak season ang pagdagsa ng turista. Matindi nga lang ang naging epekto sa turismo dahil sa pandemya at lockdown. Walang kita dahil walang turista. Pasalamat na lang ani si Digna at wala siyang binabayarang utang kahit papaano at may natanggap na tulong din mula sa kanilang konseho.
Last year, they actually supported all the businesses. Yung hindi nila pinabayad ng lisensya, because as a business owner, you have a permit or license to operate. And it costs money. But the council, which is the Northern Grampians, they did not charge the businesses para makatulong. And that's big money.
Kung ang ilang Pinoy ay sinamantala ang holiday sa Victoria ngayong 2 ng Nobyembre na idinugtong nitong weekend, ang ilan naman ay makikibahagi sa tradisyon ng Melbourne Cup. Isa na dito si Sherlon Garbo, isang Filipino nurse sa Darwin na nanalo ng Fashion Racewear Men's National Competition para sa Melbourne Cup noong nakaraang taon. Ilan sa premyo ang Lexus Sports Luxury Car, $8,000 worth of gift certificates at mismong pagdalo sa Melbourne Cup Carnival na may kasama pang 4 nights accommodation sa Sofitel Melbourne. Ngunit ipinagpaliban niya muna ito dahil sa lockdown at kanyang trabaho.
Tinanong naman ako last time kung gusto kong mag-attend this year. And then sabi ko, maybe next year na lang. Kasi nag-work din ako sa Howard Spring, sa quarantine facility. So baka kailangan ako dito. Kailangan ako sa mag-work dito. And then hindi ko pa alam kung okay pagbalik ko from Melbourne, babalik ako sa work.
Naantala din ang dapat sana'y photo and video shoot niya para sa advertisement ng Melbourne Cup 2021. Bagaman hindi makakadalo, naghanda pa din ang susuotin si Sherlon at nagpo-post sa kanyang Instagram bilang bahagi ng promosyon sa Melbourne Cup. Aminado siyang walang ideya noon sa magarbo at malaking event na ito at naririnig lamang niya sa mga kaopisinang sumasali sa mga betting. Nabasa lamang niya sa social media ang racewear competition at nagbakasakaling sumali dahil sa premyo.
Nakita ko yung advertisement na yun, I think 4 or 5 days before deadline. So, nag-rush. Hindi na ako makakabili ng damit or something. Buti na lang yung isang suit na binili ko pa sa Pilipinas na kasya pa sa akin 4 years ago. So, yun yung nagamit.
Si Sherlon mismo ang namili ng kanyang susuotin, lalo pat hobby niya ang fashion. Ibinida niya ang pagbali sa monotone men's fashion at sinamahan pa ng face shield na siya mismo ang may gawa. Nakatulong din niya ang karanasan sa mga photoshoot at modeling na nasalihan noon sa Pilipinas. Inaral din niya kung ano ang mga sinusuot dito at sa tulong ng mga kaibigan ay nakapagpakuha ng mga litrato.
Search din ako kung ano yung mga nanalo, ano talaga yung racework. Hindi ako so familiar sa racework. Ano ba yung usually na suot nila, anong tela, anong ganyan. So, search din. Pero hindi ko in-expect na mananalo kasi yung mga kalaban mo state, Victoria, South Wales, Queensland. So, sabi ko, experience lang. Since may idea naman ako ng mga fashion.
Wala sa hinagap ni Sherlon na manalo, lalo pat hindi naman siya taga Victoria. Unang beses na pasali ang Northern Territory sa naturang kompetisyon at masaya siyang bit-bit, hindi lang ang pangalan ng estado kundi ng mga Pilipino.
Kasi hindi namin ina-expect talaga. Kumbaga, okay na yung nataka sa TV, okay na yung na-represent ng Northern Territory at mga Pilipino. Proud na sila doon. Nakaka-proud na ang daming natuwa. Lahat ng Australian, taga dito, newspaper, lahat. So, yun, na-proud sila dahil sa nanalo kami. Ganun, naka-proud lang.
Ngayong araw ay iba't ibang regulasyon ng pagluluwag ang ipatutupad gaya ng pagbubukas ng Regional South Wales at Victoria. At ilan lang sina Sherlon, Digna at Regina na umaasang ito ang hudyat na tuloy-tuloy na ang pagbubukas ng bawat estado ng Australia. TJ Correa para sa SBS Filipino.